Idag har vi en viktig episode. Idag ska vi snacka om NAV och uføretrygd. Jag har egentligen kallat episoden det att navigera genom välfärdsstatens puterum. Ska man drukna eller svämma? NAV, uføretrygd och vägen tillbaka till arbetslivet.
Väldigt bra titel. Jag gläder mig att skriva den när det ska publiceras.
Nej, vi har en episode om NAV från förr och så tänkte vi att vi kunde besöka NAV-tematikken och uføretrygd-tematikken igen.
Ja.
Så det gör vi i den episoden.
Mm-hmm.
Så för dig som är intresserad i det, bli sittande eller gå och beväga dig. Man kan beväga sig när man hör på podd.
Ja, man kan det. Och väldigt många tror jag är det faktiskt.
Okej, inte bli sittande, bara gör akkurat det du gör och bara hör på oss nu. Vi ska börja med vår fasta spalt skedd sedan sist och så kommer huvudtema efterpå.
Ja. Bra plan.
Vad har skett i livet vårt sedan sist?
Nej, här har det gått det samma gamla rätt slett. Jag har ingen morsom historia att fortelle. Jag har ingenting speciellt att fortelle annat än att jag var sjuk förra veckan. Men
du var sjuk?
Ja, alltså sånn, typ corona eller något annat.
I tillägg till själva hjärtesjukdomen.
Ja ja, det den ser man ju veck ifrån på något sätt.
Men tillägg till att vara sjuk i huvudet.
Ja, det är också. Ja. Så det var massa på en gång. Så nej, ja. Allt går ved det gamle.
Har du stått noe i 90 grader, eller skal vi ta det under helseprosjektet?
Det må vi ta under helseprosjekt.
Nei, jeg har jo prøvd isbading for første gang. Jeg er jo ikke så inn i den verden, men, eller jeg er egentlig veldig inn i den helseoptimaliseringsverden, så jeg tenkte at isbading, det må jeg prøve.
Ja, det er jo veldig poppis, har vært i hvert fall.
Så jeg var på salt, har du prøvd å bade der før?
Nei, men jeg har vært masse på salt.
Du har det, men du har drukket øl.
Og drukket øl og sett på show og, ja. Og ulike greier.
Nei, jeg prøvde litt sånn saunaen til salt da.
Ja, var det bra?
Ja, det var bra.
Det var den som reddet en Tesla, det. Var ikke det?
Hæ?
Var ikke det en Tesla som kjørte ut på Oslofjorden, og så kom den som badesauna og reddet de to som var inne i bilen?
Jo, nei, men salt har ikke sånne saunaer som flyter rundt på vannet.
Ok, ja, men det var i hvert fall litt samme konsept da.
Ja, ja, absolutt samme konsept. Det er jo flere av disse saunaene på rekkeåra langs Oslofjorden.
Mm.
Altså, jeg var på salt, og så... Jeg visste ikke om det, men det er noe som heter sauna-ritualet. Har du hørt om det?
Nei.
Jeg hadde faktisk aldri hørt om det, men det er visst nok en ganske vanlig greie alle steder hvor du har sauna. Du drar på duell eller salt eller...
Involverer det nakenhet? Eller...
Nei, det er ikke noe seksuelt. Emil, nå må du ned på alle fire. Vi skal gjøre det ritualet her. Nei, det er egentlig at denne sauna-verten eller sauna-mesteren eller hva det kalles, de kommer inn og så har de med seg noe isbiter, noe sånn luft, nei, hva heter det, luktessens.
Mm.
Setter på litt musikk og måtte kjøre et opplegg da, egentlig.
Mm.
Og så gjør de sånn triks med håndkle for å liksom spre liksom den luftessens, eller lukt
God lukta
rundt i rommet og gjør så du får litt mer sånn varm luft på deg og, ja, det er en slags, det er et rituale.
Ja.
Men så det var det merkelig, for jeg fikk litt sånn der, jeg fikk så mye blikkontakt med han fyren så hadde det ritualet.
Ja.
Og så var det på et tidspunkt der, litt mot slutten, hvor han liksom bare løftet en sånn stor sånn metall beholder over hodet da.
Mm.
Og liksom stod med helt strake armer opp i været, og den metallbollen var liksom full av iskaldt vann og isbiter, så bare gikk han liksom sakte men sikkert mot ham, mens han bare holdt blikkontakt med meg. Og det var jo på litt spesiell musikk, ikke sant?
Det høres ut som starten på en porno, men...
Ja, så bare gikk han liksom helt inntil meg, så liksom... Og jeg satt jo, så liksom øynene mine var liksom i penishøyde på han, typ. Og så bare så jeg opp, ikke sant? Og så bare, han ser liksom rett frem, og sånn, så han har ikke blikkontakt med meg lenger.
Ja.
Så bare ser jeg at han liksom begynner å vippe den der beholderen liksom mot meg, da. For liksom å helle ut innholdet, og jeg bare, ah, shit.
Ja.
Og så bare heller han over meg, og så er liksom seremonien ferdig. Han helte ikke over noen andre i den søndagen, da. Det var meg han helte det over.
Ja.
Det var bare en litt merkelig opplevelse.
Det hørtes veldig rart ut. For du var ikke alene der inne.
Nei, jeg var ikke alene.
For det hadde blitt veldig...
Det var bare oss to.
Ja.
Det var bare oss to.
Men hvordan var det å få... Når du sitter inne, det er glovarmt, og du får iskaldt over deg, er ikke det... Ja, ja, det er jo det samme som å hoppe ut. Ja,
ja det var veldig nedkjølende.
Ja.
Det var det.
Ja, ga det mer smak?
Ja, det gjorde det. Ja, det var veldig ordentlig. Det var en ordentlig opplevelse. Det var, jeg likte det veldig godt det sånne ritualet.
Ja.
De gjorde liksom det lille ekstra.
Ja.
Og isbading også var bra.
Kult.
Det var liksom noe med å sette seg ned i det iskalde vannet og så slappe, ikke ja. Liksom få panikk og få høye skuldre og det var å finne roen liksom. Jeg tror det var bra.
Kult.
Og så var resten av dagen også preget av en slags sånn rolig sinnsstemning.
Ja. Kanskje du skulle prøve det en gang?
Men det er jo litt spesielt fordi det er veldig motsatt for alt annet jeg gjør. Jeg føler liksom at alt handler om å liksom forbedre form eller utvikle ferdigheter, mens det her var bare å slappe av egentlig.
Ja.
Sitte inne i en varm sauna, gå ut, bli kald, gå inn i en varm sauna igjen. Det var liksom ikke noe...
Det var ikke intervall frem og tilbake?
Fra nei, det var liksom andre. Ikke noe kondistrening eller styrketrening eller noe ferdighetsutvikling.
Klarte du å la være å ta push-ups siden du...
Ja, absolutt. Jeg gjorde ingenting fysisk.
Ha litt vanskelig for å tro på det, men ja.
Eller, jeg var, ja, nei, jeg gjorde ingenting.
Så. Nei, så bra. Men det er jo egentlig, var ikke det nyttårsforsett slash helseprosjekt?
Jo, bli en litt rolig type.
Ta litt mer med ro.
Apropos det der. Jeg skal jo løpe Ekeberg Ultra om en måneds tid.
Nå trodde jeg det du skulle si, apropos å ta det med ro.
Ja, ja, apropos det å ta det med ro. Ja. Apropos uføre. Nei, og så skal jeg løpe Holmenkollstafetten, det er ikke langt da. Og så har jeg blitt meldt på EcoTrail 80, så jeg skal faktisk løpe 80 kilometer EcoTrail.
Når er det da?
Det er i mai. Men da, problemet da er at nå ryker det å være en chill type, for nå må jeg begynne å løpe masse igjen.
Ja.
Altså, når er maraton igjen? Skal jeg løpe maraton for... Styrslutsorganisasjonen i år, kanskje.
Ja, kanskje det. Nå blir det jo i så fall i Trondheim da, så nå må du komme
ut
dit. Ja, for det er der vi har samarbeid med nå. Så det er ikke Oslo lenger.
Du har ikke samarbeid med Oslo Marathon lenger.
Men det er broken up. It's complicated, som det står på Facebook.
Men er Trondheim Marathon bedre, eller?
Både ja og nei. Det er masse bedre folkliv. Det er masse morsommere å være der oppe. Trøndere er jo livlige folk. Men du springer samme runde 4 ganger, og det er jo litt smaksakt da.
Oi, ja.
Det er jo ikke alle som liker det.
Men når er det?
7. september.
Jeg er jo da, enten er jeg i jævlig god form,
ja.
Eller så er jeg i jævlig god form og skadet.
Ja. En og to.
Nei, en og to der.
Ja, ja.
Fordi nå må jeg jo drive med opptrening til liksom 2 ultramaratoner.
Ja.
Så hvis det går bra og jeg får bli skadefri, så vil jeg jo være i jævlig god løpform.
Ja, da må du jo bli med opp og...
Kanskje du skal ta en tur med deg, en liten weekend?
Det hadde vært kult.
Ja, men seriøst.
Ja, det hadde vært veldig gøy. Mål.
Ok, men nok om oss.
Ja.
Skal vi, apropos ta det chill, skal vi snakke om uføretrygd?
Vi skal stille stafettlag der oppe, så du hadde jo kunnet næle den.
Ja, jeg blir med på stafett. Ja, det er veldig gøy. Det er klart jeg uansett da.
Du, pappa, broderen, og så får vi med en til. Så ja. Det hadde vært litt morsomt.
Ja, skal vi gjøre det?
Ja, det hadde vært kult.
Ok, men vi prøver å få til det da.
Ja, nå. Videre, nå skal vi videre til deg som ikke springer som hast stafett.
Nei, men det som er greia er jo at man tenker kanskje at det er chill å være ufør, men det er ganske dritt, fordi det er ikke morsomt å være utenfor. Men jeg tenker at vi spoler litt tilbake, og så skal vi snakke litt om hva er NAV. Tror du alle vet hva NAV er?
Jeg tror alle har en idé om hva NAV er, men hva det faktisk er.
Ja. Jeg tror alle har et forhold til NAV.
Ja.
Alle har hørt om det i hvert fall. Og alle har en formening om hva NAV er.
Ja.
Alle vet at NAV er en del av velferdsstaten vår, vil jeg tro.
Ja.
En veldig stor del av velferdsstaten vår.
Ja.
NAV er jo arbeids- og velferdsetaten her i Norge, og forvalter en rekke velferdsordninger og tjenester knyttet til arbeidsliv og velferd, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pensjon, barnetrygd, sosialhjelp og kontantstøtte. Alt det der har vi vel hørt om før. Og så har de en jobb da med å behandle disse søknadene, utbetale stønader og følge opp mottakere. Og så er det et punkt til her, og det er at de skal utføre tiltak rundt arbeidsmarkedet. De skal tilrettelegge og inkludere de som står utenfor, blant annet da med tiltak som jobbsøkekurs, attføring og oppfølging av arbeidsledige. Attføring er litt sånn rart ord.
Attføring er jo nynorsk.
Ja, Men det, det her sto på vanlig norsk bokmålside.
Gjorde det?
Ja.
Attføring, ja, det er jo tilbakeføring da.
Ja, men ja, tilbakeføring til arbeidslivet.
Ja.
Men det kan også være tilrettelegging av for eksempel funksjonsnedsatte da.
Så det er et eget ord. Kult.
Attføring. Det brukes i NAV-systemet.
Jeg trodde det bare var litt sånn som en del av de norske tjenestene, offentlige tjenestene, der står det jo på nynorsk.
Ja, men de gjorde det ikke her.
Nei, ok. Ja.
Og så har jo NAV en sentral rolle da i velferdsstaten, sånn stort og, eller i det store og det hele. Skal sikre økonomisk trygghet, sosial inkludering og arbeidsdeltagelse. Og det, ja, det er vel det inntrykket man har av NAV, kanskje.
Ja.
Fordi det er jo... ganske mange som benytter seg av velferdsstaten stadigvæk. Jeg gjør det selv, jeg. Jeg har jo fått barn, jeg har jo hatt foreldrepermisjon, jeg har vært sykmeldt. Ja. Det er det. Men det har jo vært veldig viktig når jeg har hatt behov for det.
Ja, det er jo det.
Og de fleste nordmenn har jo vært sykmeldt eller blir sykmeldt i løpet av et liv.
Ja.
Og så har man pensjonsutbetaling.
Eller stå på arbeidsavklaringspenger, penger etter studiet på, i påvente av...
Ja. Mellom forsvaret og studier, eller ja.
Et eller annet. Dagpenger, eller...
Men det vi skal fokusere på i dag er jo dette med uføretrygd. Vil du høre litt statistikk rundt uføretrygd?
Jeg har veldig lyst til det, skjønning.
Ja, per november 2023, hvor mange tror du i Norge som var ufør da?
I Norge... November 2023?
Ja, for fire måneder siden. Og da snakker vi da om mennesker mellom 18 og 67 år da. Naturligvis.
Jeg fikk for meg at det var 10%, men det kan jo ikke være så mange som er uføre. Så det var nok å ta... Er det det?
Det er 10,3% av befolkningen mellom 18 og 67 år som er ufør.
Altså du snakker litt over en halv million da? 550,000 ish?
Ja, men siden det bare er mellom 18 og 67 år, ja, så er det ikke helt en halv million. Nei, det er 366,100.
Ja. Det var jo en, det var jo flere enn som bor i Bergen da.
Ja, absolutt.
Tenk på det.
En hel by. Kanskje bare hadde er Bergen, hadde, kanskje bare alle.
Ja, men hadde alle uføre måtte bo på samme plass, så hadde det vært Norges nest største by. Det er litt rart å tenke på.
Det er litt rart å tenke på.
Ja.
Men hva tror du er de vanligste diagnosene som er liksom representert av, eller blant de uføre?
Jeg tror jeg vet fasiten, og det er psykiske lidelser.
Helt riktig. Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser står for 42,8% av alle uføre for menn, og 34% for kvinner.
Ja.
Men for kvinner har 31,6% en diagnose innenfor gruppen muskel- og skjelettsykdommer.
Ja.
Blant annet MS og...
Reumatiske ting.
Og fibro.
Ja.
Og hvor mye tror du man får utbetalt da, som ufør?
Ja, det vet jeg jo på en viss grad. Nei, det kommer jo an på da, man er ung ufør og masse mann, men det er jo en prosent av inntekten fra de tre av de fem siste årene.
Ja, 66%
ja.
Av de tre høyeste inntektene da, de siste fem årene.
Ja, og det kan jo være veldig bra for noen da, hvis du har hatt en bra jobb og en bra lønn.
Ja, potensielt, sånn jeg regner meg frem nå, så kan det være opp mot 470 tusen utbetalt da. Nei, ikke utbetalt. Det er litt brutto.
Ja.
Du må betale litt i staten.
Ja, man må jo skatte av inntekt man får fra staten.
Ja, du må det.
Det er jo et litt morsomt konsept.
Jeg tror det var 20% jeg leste at du må betale tilbake til staten av det du får fra staten.
Er ikke det veldig rart?
Det er vel ganske merkelig, ja. Fordi, men det her får du av NAV da. Ja, ja. De 20% de går til hele staten.
Ja.
De går ikke tilbake til NAV, liksom.
Nei, det går til skatteetaten, holdt det på å si.
Ja. Forskjellige etater, vet du.
Ja, det er en etat for alt.
Nei, så det gir jo et oversiktsbilde, og jeg tror de fleste har vel hørt at rundt 10% er uføretrygd da.
Ja, det er ganske mange.
Og så vil jo, nå står vi liksom, det er den høyeste inntekten du kan få. De fleste har jo lavere inntekt enn som så. Og det er sånn, det her debatteres jo, ikke sant? Bør den være høyere? Eller blir mer lavere. Noen mener gjerne høyre sidepartier vil jo at den skal være lavere, at det skal være skikkelig, skikkelig kjipt å være ufør, så man skal bli motivert for å ikke være ufør, mm-hmm. for å komme tilbake i arbeidslivet.
Mm-hmm.
Men stort sett så vil venstre sidepartier ha høyere uføretrygd, vil at folk som har det vanskelig skal ha det veldig bra da.
Mm.
På like linje med folk som i arbeid.
Det to veldig forskjellige fronter på akkurat det.
Og så kan man måtte skjønne begge sider da.
Nei. Man kan skjønne den ene, altså jo, man kan jo det, men jeg synes det litt rart.
Ja.
At hvis du... Hvis du på en måte må leve og ha veldig lite penger, det veldig uttrykt, vi vet jo at ting henger sammen. Du har, la oss si at du har fått 8000 i måneden, og så betaler du 11 i leie, så er det jo litt kjipt å være ufør.
Ja, og, da, du, og det er kjipt i seg selv å være ufør.
Og da har du ikke overskuddet til å gå ut og finne deg en jobb, men hvis du har en trygg økonomisk grunn å kvile deg på, nå tar jeg jo litt ifra mamma er trygg da, den boka til Mimir i rødt, så det synes jeg er et veldig godt argument, at hvis du har det trygt, du vet at du får betalt alle regninger, så har du overskuddet som kreves til å komme deg ut i arbeidslivet. Ja, tenker jeg da.
Ja, men det er en veldig bra, den har jeg også lest, det er veldig mange bra poenger der, og jeg er helt enig i det. Fordi det å være ufør i seg selv er jo helseskadelig. Det forsterker de... Det forsterker de negative helseplagene du har fra før.
Ja, ja.
Det var en psykolog som sa at arbeid, det fører til identitet, status, en tilhørighet, struktur i hverdagen, delaktighet, sosial integrering. Arbeid er utelukkende helsebringende. Det er kanskje feil å si utelukkende, for du kan jo skade deg på arbeidsplassen, du kan ha det dritskip på arbeidsplassen, ja, men sånn. Ja. Et velfungerende arbeid vil stort sett være helsebringende da.
Ja.
Men for de som står utenfor arbeidslivet og skole ikke minst, så vil de få forsterket sine helseplager da.
Ja.
Og hvis du da i tillegg skal bekymre deg økonomisk, så vil det forsterke helseplagene ytterligere da.
Ja. Ja.
Men argumentet til de på høyresiden er jo det at hvis det betaler seg bedre å ufør enn å ha en butikkjobb da, hvorfor skal du ha butikkjobben?
Det ser jeg jo som et bra argument, på en måte.
For det er jo en del jobber der ute som ingen vil ha. Noen liker sikkert å jobbe i butikk, men du vet sånn, det er jo noe annet å være butikksjef eller assisterende butikksjef, men liksom, du vet den der, ja, en søppeltømmer eller renholdsarbeider, en del yrker som sikkert noen liker, men som stort sett ikke har så høy status, og som man måtte skremme barna sine med, da, ikke sant, sånn. Hvis du ikke følger med på skolen, så må du ta oppvasken, ikke sant? Eller...
Ja, så kommer vi i kassa på Kiwi. Eller... Ja. Det er jo en reklame nå som jeg synes var ganske bra.
Ja, fordi det viser seg at disse matbutikkene har jo ganske bra karrierestig.
Ja, det har jo egentlig det.
Bedre enn for sykepleiere. Du kan jo enda på å bli butikksjef og Huawei Millions.
Ja, ikke sant?
Så det er ikke så ille egentlig å havne på butikk, kanskje.
Men jeg er jo enig i argumentet at det er litt rart at man... Det kommer jo an på da, altså hvis du kan gå rett fra videregående inn i en uføretrygd og få mer penger enn med eleven din som går rett ut til en annen jobb da.
Og bygger seg opp studielån og ja.
Ja, så er det jo litt rart, men...
Ja, unnskyld, ikke bygger opp studielån hvis du går rett ut til jobb da, nei.
Ja, la oss si du går rett ut til å jobbe på Kiwi da. Mm. Så er det jo litt rart at han som da sitter hjemme og ikke gjør noe som helst skal få mer.
Ja, sånn isolert sett kan det være på en måte provoserende da, og kanskje vanskelig hvis folk spekulerer i det.
Mm.
Det blir jo helt, det kommer jo helt, eller det koker jo ned til menneskesyn da. Skal man på en måte anta at de fleste vil ut i jobb og ikke misbruke systemet?
Ja.
Eller skal man mistenke at folk vil misbruke systemet?
Ja, fordi min antakelse er jo at han som da sitter hjemme og er en naver, som jo ble til nye ord her et år, han har mer lyst til å være han som jobber på butikken, enn han på butikken egentlig har lyst til å være han som sitter hjemme.
Ja, ikke sant?
Tror jeg jo.
Men han som sitter på butikken vil tenke, å, Ivar er så heldig for han får spille hele dagen, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så sitter Ivar og spiller hele dagen og bare, å, det er så... Det ville vært Knut, derfor han kommer, han møter noen fine kollegaer og har det hyggelig, og dagen går fort. Og...
Nei, det er litt sånn der vanskelig, for jeg tror ingen av dem har lyst til å være den andre, på en måte. Eller, jeg tror, Det var ikke det jeg sa. Men han som sitter hjemme og er ufør, har mer lyst til å være han.
Ja, han har lyst til å være der ute i arbeidslivet.
Ja, ja. Det tror jeg egentlig. Men ja. Og så er det jo litt sånn, synes jeg jo det er litt rart at hvis, jeg føler i hvert fall, jeg så jo han der Henrik Asheim stå og si det her. Og da tenker jeg sånn, det er jo litt rart at vi i Skandinavia så har vi den her måten vi folk som kommer i fengsel da, da tenker vi veldig, tror vi veldig på rehabilitering, og de har det veldig bra. Men hvis du er ufør, så skal du ha det så cheapt som mulig, da, føler jeg man da egentlig sier.
Mm.
Sånn at det skal motivere deg til å komme deg opp og frem. Jeg synes det er litt sånn rart.
Det er veldig vanskelig. Henrik Asheim var jo ute, som du sa. Han er jo da leder for programkomiteen i Høyre.
Mm.
Og han mente jo at, han var ute og sa at det er 22 000 under 30 år som er ufør. Og han vil fjerne, eller programkomiteen har kommet med forslag hvor de vil fjerne uføreordningen for de under 30 år. Fordi de mener at det er for tidlig da, å si ha det bra, du har ikke noe verdi for samfunnet lenger, bare motta uføretrygd.
Bort med deg.
Bort med deg.
Ja.
Og de snakker da om dette her negative da, med å være utenfor arbeid, at ja, det forsterker jo helseplagene, og en såpass stor prosent av de som er uføre unge er jo uføre da på grunn av psykiske lidelser.
Ja.
De som måtte er født uføre, som han understreker, de vil jo uansett kunne bli uføre fra de 18. De ja, med et multihandicap eller helt, noe helt åpenbart.
Ja.
Fordi en klinisk psykisk diagnose er ikke nødvendigvis noe permanent. Det er folk som blir kvitt visse psykiske lidelser og visse fysisk, psykiske, psykosomatiske lidelser også.
Ja, det er veldig vanskelig det greiene her, ass.
Det er det. Og jeg skjønner jo hva han mener når han sier at man vil ikke si ha det bra til en 22-åring.
Nei.
Fra og med nå så er du en ren utgiftspost, og du kommer til å få det jævlig, for det er ikke noe kult å uføre.
Nei.
Og så sier jo de som har blitt unge uføre, men som vil tilbake til arbeidslivet, at det er ikke bare det heller.
Nei, for det er jo,
for da er saken er lukka.
Ja, den er jo det. Og det er for å snakke av egen erfaring. Nå når jeg begynte å jobbe igjen, og da må du ta kontakt med NAV og bla bla bla, så er det jo sånn, du blir møtt med litt sånn her, ah fy faen, må vi drive opp med saken hans igjen. Du føler litt igjen da. Så det kan jo være at jeg føler mer på det enn det den som jobber med det faktisk følte. Men jeg vet ikke, ja.
Nei, men vi har jo intervjuet en tidligere MS-syk her som ble ufør under under det sykdomsforløpet.
Ja.
Og så ble hun frisk igjen som voksen.
Mm.
Hun var vel i 40-årene og ble frisk igjen, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, ja.
Eller midten av 30-40-årene. Ja. Og så opplevde hun det samme som det du opplevde da, at liksom man tar kontakt, og så er det sånn, ja, men du har jo blitt ufør nå, nå kan du være ufør.
Ja.
Det er greit, du er frisk fra ME, men
Ja.
Nå er saken din lukka egentlig.
Ja, det blir litt stress hvis du skal begynne å jobbe igjen.
Mm.
Ja.
Nei, så man tar jo litt fra håpet da, er du ikke enig?
Jo, man gjør jo det. Absolutt.
Mange vil jo si at du har en diagnose hvor du bare kunne vært ufør med god samvittighet resten av livet.
Ja, og jeg har jo opplevd at andre med medfødt hjertefeil blir sur på meg for at jeg ikke får blei ufør. Sant? Så man har jo så mange ulike folk innenfor.
Ja, men du, ganske svart på hvitt,
ja,
så er jo din diagnose sånn at du på en måte er født ufør.
Ja.
Til en viss grad, du er jo ikke det da, du ble ikke automatisk ufør som 18-åring, men du har på en måte en såpass alvorlig diagnose.
Ja,
og såpass mange
litt uenig ja, i det på en måte, fordi
men hvor mange er det med din diagnose som er ute i arbeidslivet 100% da? Er det noen?
Ja, det er i hvert fall noen som har vært i deler av ja, det, men etterhvert så innhenter jo ting deg, og så ja, jeg vet ikke.
Det er i hvert fall ikke noe automatikk i at du liksom blir ufør, men det er heller ikke automatikk i at du
jobber 100%
til å bli pensjonist, for å si sånn.
Nei, og der føler jeg jo, i hvert fall når det kommer til min pasientgruppe da, at det må jo være et masse større fokus på studievalg, og hva, altså, hadde jeg tatt økonomi rett etter videregående, så kunne jeg kanskje i større grad klart å holde på en jobb enn det å velge et fysisk tungt yrke som funksjonsfriske må dytte i seg 8 Red Bulls for å komme seg gjennom en vakt.
Ja, ikke sant? Sånn?
Det var jo helt idiotisk valg. Og det synes jeg man på en måte
folk får flimme liksom, og du har det.
Ja, 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 det er jo helt sykt. Så det, der synes jeg jo på en måte det, og det er jo det som er hovedproblemet med hele greia, er jo at den her attføringsdelen av NAV er jo for det første veldig varierende utifra hvor du, altså for eksempel jeg studerte jo lærer, og så valgte jeg å slutte på det studiet rett etter videregående og flyttet hjem igjen og skulle finne meg jobb og var på NAV i Førde. Og da,
shoutout til NAV i Førde.
Ja, og da var det liksom, det var bam, 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 bam. Så gikk liksom du inn på det kurset og så sånn og sånn, og så jeg var jo i jobb i denne veke. Det var jo litt gjennom familiekontakter da, men poenget var at der var det liksom sånn, du ble snappet opp med en gang da.
Mm.
Mens her i Oslo er det jo sånn, du må jo vente opp til et halvt år før du helt tatt får snakke med noen.
Mm.
Og du, ingenting skjer jo face to face lenger. Du er bare liksom en sånn, du føler du sitter helt i skyggen da.
Ja, ja, jeg har jo hørt om middelaldrende mennesker som tror de har chattet med et menneske, og så har de chattet med en robot.
Ja, ikke sant? Alt, og det er jo, og det kan jeg jo forstå da, sånn som her i Oslo, så er det jo veldig mange som har et eller annet forhold til NAV, om det er gjennom foreldrepenger, eller trygd, eller arbeidsavklaring, så er det jo, det blir, det er jo flere enn det, det er sosionomer som jobber med det, har jeg inntrykk av. Og så outsource det her attføringsgreiene, var jo gjennom forskjellige rehabil og blå kors, og det sugde ræv, begge dele.
Mm. Ja, du har jo noen morsomme historier.
Ja, der har jeg fortalt på podden ja, før, sant? Du må på norsk kurs, og der står og lyger om hvor mange som er ute i jobb etter gjennomført tiltak. Mm. Og det er liksom helt sånn der,
jeg merker hvordan jeg blir opprørt når du bare tenker tilbake på det.
Ja, jeg blir veldig irritert av akkurat den der. Han, ja, det, ja.
Men fordi det virker som at det er ikke noe kvalitetskontroll da.
Nei.
På akkurat de anbudene de henter inn, og for eksempel da, i den attføringsdelen av jobbsøking og få folk tilbake i arbeid.
Ja, for inntrykket mitt er i hvert fall at de mindre kommuner som før det var, nå er jo Sunnfjord blitt en større kommune til kommunesammenslåing, altså det her vil jo bare bli verre og verre rundt omkring i hele landet.
Mm.
For da må det outsource ting, sant? Og så kommer det noen sånne velferdsprofitører. For altså, det er jo ikke bare i helsevesenet, det er jo der også.
Mm.
Det er jo ikke akkurat, altså det tjener jo penger på å ha 14 stykk med helt ulike bakgrunner. 8-4 hver dag på et sånt attføringskurs der liksom den ene kan ikke et kvekk norsk eller engelsk, og den andre har doktorgrad i fysikk, og begge to skal tilbake i jobb, sant? Det, så det, det individuelle forsvinner helt.
Ja, ikke sant? Men man kunne jo liksom tenke, la oss si hvis vi hadde startet et sånn attførings-enkeltmannsforetak da, og vunnet ja. Noe anbud, så kunne vi hadde levert helt strålende tjenester også.
Ja,
det kan hende vi hadde slått liksom NAV sitt eget opplegg.
Ja, det kan godt hende.
Men problemet er at det er ikke noe kvalitetskontroll, det er ikke konsist da.
Nei, og jeg vet jo at da var jo jeg veldig uheldig, for jeg bodde i bydel Bjerke, der det tilfeldigvis var ganske dårlig stilt med de som hadde det her på Økern og på Rødtvet. Men jeg vet jo om andre som har vært gjennom attføringstiltak, gjennom bydel Nordstrand for eksempel.
Det var helt fantastiske opplevelser.
Altså, det er highway to work, på en måte, og det går dritbra. Så det er så dumt, da, at liksom ikke NAV står for det selv, og at det er kvalitetssikret på en bedre måte.
Mm.
Fordi det burde jo i alle fall være sånn at de som da kanskje enten har blitt delvis ufør, eller og begynner å snuse litt på arbeidslivet igjen, der burde jo i alle fall ikke møte masse motstand på veien.
Ja, fordi det jeg tenker da, hvis Høyre sin programkomitee da liksom får gjennom det her på sikt, det kommer ikke til å skje over natta for å si sånn,
ah,
og de må jo bli valgt og men da er jo liksom løsningen at da skal disse som ikke klarer å tilpasse arbeidslivet sånn det er nå, de skal gå på ulike sånn attføringstiltak, ikke sant,
ja, ja.
Og gå gjennom kursing og ha tilpasset arbeidsliv, men da må jo det systemet være på plass, da må det være bulletproof liksom, det må jo ja. Så det ikke bare blir en slags sånn økt stressfaktor.
Ja.
For sånn er det, du må stå opp og komme deg på et eller annet kurs 8 om morgenen, 5 dager i uka, men så er det bare piss, eller liksom, det må jo være noe ordentlig, liksom. Det må være noe kvalitetssikret, det må være nasjonalt.
Ja,
det må være et skikkelig opplegg. Vi snakket litt sånn off-record om det her med
Det mange psykisk utviklingshemmer som for eksempel har sånn tilrettelagt arbeidsliv, ikke sant?
Ja, ja.
Man jobber på en fabrikk, man gjør veldig spesifikke oppgaver, man får det sosiale. Mm. Selve arbeidet ikke nødvendigvis så tungt og krevende, men man på en arbeidsplass, man står på morgenen, man gjør en jobb. Jeg vet ikke om man har 4-timersdager eller 8-timersdager, men det i hvert fall det sosialt. Det har en del av disse arbeids... det har de positive
sidene ved å...
positive sidene ved arbeidslivet men i en veldig sånn tilpasset tilpasset innpakking da.
Og det føler jeg man har fått til for visse altså psykisk utviklingshemme eller ja, ulike så har man, jeg tror det er en god del sånne som er veldig gode på den type tiltak da, men det er på en måte nok litt annet
enn å være psykisk syk, ha fibro, et eller annet.
Ja, ja, og det er noe annet enn på en måte attføring for eksempel sånne som meg da, eller en som er veldig deprimert, eller som har angst og har blitt ufør på grunn av det. Så er det jo ikke sånn at den personen da skal sitte på et lager med masse folk med Down-syndrom og pakke konflutter, sant? Fordi den personen, altså den...
Da måtte man ha hatt noen tilsvarende mens for den pasientgruppen da.
Ja, ja, eller det tenker jeg at den personen kan jo potensielt bli frisk fra depresjonen sin eller angsten. Eller jeg kan, altså min pasientgruppe kan ha jo en større ressursbank å ta av da. Kan klare flere jobber enn det en som er psykisk utviklingshemma kan.
Ja, absolutt. Jeg sa ikke at du skulle sitte på samme fabrikk som de.
Nei, jeg vet det.
Men du burde hatt noe skreddersydd da.
Ja, det må være mer individuelt.
Og så bør du jo, vi har jo veldig troa på det holistiske synet, at man ser liksom psykisk og fysisk sammen, og at kanskje man burde hatt en slags kognitiv terapi da, innbakt i det her.
Ja, det tror jeg.
At man burde ha undervist disse menneskene i hvordan kroppen fungerer, at man faktisk kan bli kvitt visse sykdommer, eller at man kan lære seg å leve med det. Vi har jo hatt Vegard her, som har snakket om hvordan han jobbet med angsten sin, hvordan det har blitt mye bedre.
Ja, ja.
At man kunne fått sånn kursing, man kunne, og det her må være skikkelig skreddersydd og kvalitetssikret. Det kan ikke bare være noen innleide folk som ikke har peiling. Det må være en sånn, man må være enig om hva man skal være enig om da.
Ja.
Hva slags virkelighetsforståelse skal man ha?
Ja.
Og så må det man snakker om ha rot i virkeligheten og ha forskning bak seg.
Ja.
Men liksom det å gi folk en forståelse av at kropp og sinn hører sammen, det er mye du kan gjøre, selv om du har det kjipt.
Ja.
Og at man har for eksempel sett på en del psykiske lidelser, og fysiske også, alt fra artrose til angst, ikke sant? At du ved å være fysisk aktiv,
så blir det bedre.
Ved å være sosial, du får mindre smerter.
Ja.
Det er mange ting du kan gjøre uansett diagnose. Selv du da, som er såpass, du er jo du, de fleste vil jo si at du er alvorlig syk.
Ja, jo da.
Og med antall
alle andre enn meg på en måte.
jo, men før du liksom kom ut av uføretrygden, så jeg trodde ikke at du skulle komme tilbake i arbeidslivet.
Nei.
Og jeg kan liksom fort glemme det litt, hvor nede du var. Fordi man blir jo psykisk ned også av å ha vært så syk som du har vært.
Ja, ja, helt klart. Man blir jo litt deppa. Det blir en, og jeg har jo kjent på kroppen den bedringen man får av å være ute i arbeid da. Men det kan også være frivillig arbeid, og det som jeg liksom tenker at det som er, nå vet jeg jo ikke kjønn, altså de som er ufør under 30, kjønnsdifferansen, er det flere gutter eller er det flere?
Det hørte jeg ikke.
Nei, fordi det som jeg tenker er at det er jo faktisk en del, og i hvert fall sånn som nå da, med flink pike, og at du skal jo, altså, du skal jo make it, føler jeg at kidsa tenker deg, du skal, som vi var inne på i sted da, det er jo, du skal jo da gjerne ta høyere utdanning og få en god jobb, og du skal liksom klatre her.
Så blir det noe kalt lege eller ingeniør, liksom alle yrkene.
Ja. Ja, litt sånn, og da, det burde finnes et eller annet. Og det gjør det jo på en måte ved folkehøyskole da, men det burde vært noe forlenget i det, der du, fordi det er ikke alle 19, 20, 21, 22-åringer som er klar for det her jaget, som er 100% studie eller jobb. Nei,
man er ikke klar i skolen nå, ikke sant?
Nei, og det er jo mange som allerede faller på ungdomsskolen og videregående i hvert fall. Og da er det sånn, det burde systemet for å fange opp sånne, og få andre inn på en annen Anna Wein burde jo være masse bedre enn det i dag.
Mm.
Nå la vi jo det da, bare gå inn i det her trehodet trollet som er NAV, og så får du et vedtak, så får du kanskje en veileder som sier, jeg tror det er best at du blir ufør.
Mm.
Sånne historier hører man jo mange av.
Du passer ikke inn i samfunnet, ikke sant?
Nei.
Det er ikke noe sted for deg.
Nei, det er jo ikke det.
Du har ADHD, du har ikke lært deg å lese ordentlig, eller muligens du ikke kan skrive ordentlig engang, ikke sant? Mm. Og så skal du ut i arbeidslivet.
Ja, det systemet vi har i dag, med liksom, det er ikke rigget for at folk som har av ulike grunner ikke passer helt inn i den løypa det er meint at man skal gå.
Mm. Jeg husker vi begge hadde en sånn liten sånn Jordan Peterson-periode når han først liksom ble populær for sånn 4-5 år siden.
Ja. Noe sånt.
Da husker han hadde en sånn rant om det her, at det var i USA da,
ja.
Men at gjennomsnitts-IQ-en i USA var sånn rundt 100, kanskje opp til 110,
mm.
Men at det er da veldig mange med IQ 80, 90, ja. 95,
ja.
Men det er ikke lenger arbeid for de.
Nei, det er det.
Og de kommer seg ikke gjennom skolesystemet, og det er jo, nå sier jeg ikke at alle som faller av skolen har lav IQ.
Nei, nei.
Men det er liksom ikke plass til alle lenger. Selv nei. Det å jobbe i butikk er jo ganske krevende.
Ja, ja, det er jo det.
Det er dritkrevende.
Ja.
Du må forholde deg til masse sosialt. Du må ha struktur i butikken. Du må ha oversikt over varene.
Mm.
Du må forholde deg til kollegaer og jeg holder på å si innsatte til, ja, ja. Til de som besøker butikken. Det er mye å holde styr på.
Det er veldig store krav i en hvilken som helst jobb, egentlig.
Ja. Det la jeg merke til når jeg var i USA i høstferien. Liksom, der var liksom veiarbeidere som sto med skilt.
Ja.
Sånn, er det noen i Norge som står og holder skilt?
Det er helt sinnssykt godt betalt å være sånn. Det var noen jeg gikk på ungdomsskolen med og videregående som var det. Du står hele natta med skilt og walkie-talkie med han som står i andre enden. Der fikk fort sånn en 80-90 tusen i løpet av en sommer.
Ja, men er det noen som gjør det her
ja.
I Norge?
Ja, ja, ja. Du ser jo av og til at det står noen i rundkjøringen på Carl Berner når den ble bygd og sånn.
Men
du ser jo, i USA har jo de løst litt det her, for eksempel ved å på en måte finne på jobba, sånn som det står folk og begge på Walmart, for eksempel. Og det er jo bare fordi at eldre eller ensomme, det er en jobb som egentlig ikke trengs, kanskje,
nei.
Å putte varene til en person ned i en pose. Det gjør vi i hvert fall litt gjerne i Norge.
Nei, man ser jo ikke ansatt i gang når man har matbutikken i Norge.
Nei, nå må man jo betale selv. Og det er jo helt tragisk.
Ja.
For det blir jo, nå er det jo sånn at du skal jo ha tatt høyere utdanning. Jeg føler i hvert fall på det da. At det er veldig få munntak å bygge bransjen. Mm. Og der har vi jo bare, der er jo sosial dumping, og vi henter inn alle arbeidskraft fra utlandet.
Ja.
Så
ja, det er jo når jeg gikk på videregående, det er ganske mange år siden, så fikk vi da høre da, det er ikke vits å begynne på yrkesskolen for å bli maler.
Nei.
For det er ikke beskyttet.
Nei, sant.
Så da kan du komme hjem fra Polen og gjøre jobben din, ikke sant?
Ja, ja.
Mens elektriker og rørlegger er mer beskyttet da.
Ja.
Så det er veldig mange av disse jobbene som ikke lenger er relevante da.
Mm. Nei, det er rett og
slett. Det er ikke kult å bli maler da, og vite at ok, jeg må slåss om dette anbudet her med liksom Jakek fra Polen og
der, ja.
Som er ladd på halve lønna.
Nei.
For det har vært mer i Polen enn der her i Norge, ikke sant?
Og så tror jeg jo også at en del, og så der var jeg litt selv også, jeg husker når jeg var i attføringsgreiene og fikk beskjed om at ja, nå skal du ut og prøve deg i en bilvaskehall.
Mm.
Og da sa jeg liksom, jeg er utdannet sykepleier, jeg skal ikke drive og prøve meg på noe annet, nei.
Jeg skal ikke prøve meg på bilvask, liksom.
Nei, er du idiot? Jeg skal jo ikke det. Det er jo ikke den veien jeg har tenkt å gå. Altså, jeg tror veldig mange nok er litt sånn, nei, det er beneath me.
Ja.
Og sånn var jeg også.
Og så kan jeg at det var dritpositivt for deg, og kanskje hadde møtt noen hyggelige folk som jobbet der, kanskje det hadde vært litt sånn positive impulser, og du hadde jo ikke endt opp der uansett.
Nei, men kanskje jeg hadde skjønt at jeg orker faktisk å polere det. Kan hende jeg og du hadde startet bilvaskefirma, vært mange millionærer liksom. Man vet jo aldri hvor verden tar det.
Liftutleie et eller annet, ikke sant?
Ja, det er jo liksom sånn, ja.
Man må bare prøve å ikke tenke at ting er under ens verdighet da.
Nei.
Det er verdi å være i arbeid uansett, og det var litt det jeg mente i sted når jeg snakket om dette her med tilrettelagt arbeidsliv for psykisk utviklingshemma blant annet da.
Mm.
At det bare har et sted å dra til, møte andre folk. Ja. Det går vel an å ordne nesten uansett diagnoser.
Ja, det vil jeg tro.
Og det må jo være et sånt alternativ hvis du har tenkt å fjerne all uførhet eller all uføretrygd for de under 30 år.
Mm. Ja, da må jo de ha noe
de må jo, å drive med. De må jo gjøre noe.
Ja, og de må jo ha, altså, mange av de som er uføre kommer kanskje fra, det er ikke sikkert, det er ikke gitt at de kan bo hjemme hos mamma og pappa. De må jo ha en plass å være. Og det er jo, ja, jeg skjønner ikke helt tanken med at man skal ikke la folk som er unge gjøre, bli uføre, da. Fordi for noen vil jo det ikke gå, rett og slett.
Jeg skjønner det til en viss grad, fordi jeg tenker at det er veldig kjipt å ta fra en ung person håpet, og måtte sette i en sånn permanent løsning,
men,
da.
Men det er jo ikke permanent å bli ufør.
Per definisjon så er det vel ganske få som kommer ut av det, er det ikke?
Jo, det er det jo. Men det er jo ikke permanent i den forstand, for du kan jo da...
Du kan utvikle deg som menneske, selvfølgelig, jobbe frivillig, men det vil opp til hver enkelt, da.
Ja, ja, da ligger det veldig på individet. Ja, du er jo helt totalt gitt opp av...
av samfunnet.
Av samfunnet, det er det jo.
Men og vi er jo, lever i et sånt samfunn hvor vi har et nært forhold til staten, liksom.
Ja, ja.
De skal liksom ta vare på oss.
Jeg tror løsningen er en at man må liksom tenke... Man må ikke tenke at noe er beneath. Altså... man så jo det under pandemien, og hvem er de ekte heltene her i landet? Og det er jo de som jobber i barnehage, eller jobber i matbutikken, eller liksom sånne yrker som folk kanskje blir uføre for å slippe å ha.
Ja, ja. Og advokaten slapp å dra på jobb. Og så gikk samfunnet videre likevel.
Ja, ja.
Men samfunnet går ikke videre uten butikk, barnehage, sykehus.
Mm.
Det funker ikke. Folk kan ikke dra på jobb uten barnehagen.
Og hvis man hadde hatt ordentlig gode attføringstiltak, som hadde gitt alle som er på vei til å bli uføre muligheten til å kjenne på mestring og hva, så tror jeg færre hadde blitt det.
Men hva tenker du, som en liten sidespor da, det er en som heter Paul Omar Lervåg, som har vært litt ute nå i media og snakket om det her med å komme tilbake i arbeidslivet da. Fordi hvis vi tenker at det å være ufør ikke er permanent, at man kan komme tilbake i arbeidslivet, opp til 100%.
Ja.
Så har jo du snakket litt om at det er demotiverende at det du tjener, eller kanskje mer enn det du tjener, blir da trekt fra uføretrygda di.
Mm.
Så det ender opp med å tjene mindre, eller i hvert fall ikke mer enn det du ellers hadde fått utbetalt da, ved å ikke gjøre noe.
Ja, du, sånn som jeg har skjønt det, så kan du tenke på at det du tjener 66% av det du hadde tjent hvis jeg hadde hatt min jobb nå 100%.
Ja.
Det er sånn, man kan, sånn grovt.
Ja. Men sånn jeg skjønner det, så får du ikke da, hvis du jobber 100% nå i din jobb, får du da 66% av den lønnen opp på uføretrygden?
Nei, da er det mistet hele uføretrygden.
Ja, ikke sant?
Nå har jeg mistet en veldig stor del av den. Mm. Jeg får jo masse mer fra jobb enn jeg får fra...
Ja, ikke sant? Og det synes han, Paul Omar Lervåg, da er lite motiverende, spesielt når man måtte ta en risiko ved å gå tilbake til arbeidsliv, for man vet jo ikke om man måtte... er klar for det, eller om det her fungerer.
Nei.
Så han har et forslag da, han har liksom to forslag, et som han presenterer som veldig radikalt, det at uføre kan jobbe opp til 100%, og få det opp på uføretrygden,
ja.
Eller et mindre radikalt forslag, at de uføre kan jobbe 2 år, så mange prosenter vil, og få da i de 2 årene inntekten opp på uføretrygden.
Ja.
Og dette her får du da motivere da, for å gå tilbake til arbeidslivet.
Det andre forslaget der er jo ganske bra. Eller det blir jo litt feil. Altså jeg skjønner jo at samfunnet taper jo på en måte ingenting på at det individet får mer.
Men du hadde hatt det ganske fett nå da, hvis du hadde orket, hvis du hadde hatt det sånn, så hadde du hatt det ganske fett akkurat nå. Og det hadde vært jævlig motiverende, hadde ikke?
Ja, da hadde det jo vært godt over 1 million da. Ja, men det hadde jo vært, ja. Det hadde vært veldig motiverende.
Ja. Men tenker du at det hadde vært feil? Fordi samfunnet hadde ikke fått noen mindre penger på grunn av at du hadde hatt det fett.
Nei. Nei, det hadde føltes litt rart.
At du måtte ha tjent mer enn alle venner dine, og du er ufør.
Ja, det hadde jo vært
jobba.
Det hadde jo vært litt rart da. Men at det la seg veldig mange som er uføre som tar den der kampen med seg selv og alle andre og går tilbake i jobb, så kommer du da mest sannsynlig fra dårlig økonomi. Det er ikke sånn at, altså for veldig mange da, det kommer jo veldig an på situasjonen din da. Det kan jo, hvis du blir ufør som 40-åring, du har mann, barn, huset sånn passer nedbetalt, så er det ikke sikkert at du har det så kjipt. Men la oss si en ung da, som blir ufør, som aldri har tjent opp noe, og som da ikke har, da ville det jo gitt mening at den personen skulle bare få, altså du får det du får uføre, og alt annet er en bonus i ett eller to år, og så får du liksom bygge deg opp en liten buffer, sånn at du blir litt trygg i den, jeg vet ikke.
Også, men jeg tenker at det er forskjell, la oss si, hvis du blir alvorlig bipolar syk da, i en alder av 40,
ja,
så er sjansen at du kommer tilbake 100% i arbeidslivet ganske mye lavere,
ja,
enn om du måtte være ung ufør. Du blir ufør som 18-åring da, på grunn av en skikkelig seriøs ADHD-diagnose, du har feilet på skolen, alt sånn.
Ja.
Men så, som du sa, du blir mer moden i løpet av 20 årene, du kanskje klarer å gå på skolen igjen.
Ja.
Altså rundt 28 år da.
Mm.
Så ok, du har plutselig en mastergrad, du har fått livet ditt på rett kjøl, men du er 100% ufør. Skal du begynne å jobbe igjen eller ikke? Du er ikke så motivert, men så er det en sånn ordning, oi shit, hvis jeg jobber nå i 2 år, så får jeg da uføretrygd pluss full lønn.
Ja.
Skikkelig motiverende, merker at jeg har arbeidskapasitet her. De første ukene er ræva, de første månedene er ganske tunge. Men etter hvert så klarer du å karre deg opp til 50% arbeidsevne. Kanskje siste året så går du opp mot 80, ikke sant? Du merker at det fungerer.
Ja.
Og du tjener i tillegg fett. Og når de 2 årene er over, så har du da valget fortsette som full ufør, ha en gradert uførhet, eller gå fullt ut i arbeidslivet.
Det hadde vært det beste måten å løse det.
Det er jo lettere å ha en sånn...
Ja.
Jeg vet da, Søren, men det funker for deg også nå uten de ordningene, men det hadde sikkert vært veldig motiverende for mange da.
Jeg synes jo det er demotiverende, at jeg ikke får alle pengene på en måte. Jeg tenker jo at hadde jeg forblitt ufør, la oss si at jeg da, nå tar jeg bare tenkte tall, men la oss si at jeg da hadde fått 400 000. Og så nå når jeg jobber, så får jeg der... x antall 100 000. Men nå får jeg mindre enn den andre potten. Sant? Men hvis det er noe slutt å jobbe, så får jeg mer av uførepotten. Men det vil lønne seg å jobbe, som det står så fint i NAV.
Og så blir det her helt en som ser, ikke sant? For eksempel for en høyre politiker, så blir han bare dritforbannet når han hører hva du sier, fordi du er egentlig jævlig heldig som helt får noe fra staten.
Ja, ja.
Ikke sant? Og hvis du kan jobbe, ja, men da er du fornøyd med at du jobber da.
Ja.
Og så er det sånn, hadde du bodd i et U-land eller i et mindre land med dårligere velferdsstat,
ja,
så hadde du ikke fått noe liksom. Du hadde ikke hatt et hus engang, ikke sant?
Nei, det hadde jeg jo ikke.
Og så har du liksom, mimir da, eller rødt politikeren på andre siden, ja, som er bare sånn, det er helt for jævlig at du skal miste ting du egentlig har krav på, ikke sant?
Ja, fordi du gjør det lille ekstra for deg selv.
Så det er veldig vanskelig, det blir sånn politisk spørsmål egentlig, eller hva slags syn du har på menneske, på velferdsstaten.
Altså om man skal stole på at den som da er ufør, er det fordi den må, og ikke fordi den vil.
Mister du liksom bena dine i Albania da? Jeg tror liksom da er livet ditt fucked liksom.
Ja.
Eller ble født med en alvorlig diagnose, da er det sånn.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan velferdsstaten er der, men jeg antar at den ikke er så like bra som her.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men da
bor man i Albania da.
Ja, det gjør man jo. Men jeg tenker at hvis vi har en velferdsstat, og hvis vi velger for eksempel å la folk med ulike diagnoser vokse opp og leve, eller så må vi jo ta konsekvensene og gi deg det de trenger for å overleve.
Og gjøre så de har god liv.
Ja, og sammen med deg som har. Det er veldig vanskelig med de diagnoser man vet at man kan bli frisk fra.
Ja, og så tenker jeg at, men det er jo, jeg tenker hvis man gir uførhet, eller uføretrygd, man gir ikke uførhet, men hvis man gir uføretrygd da, til noen som har da måtte en diagnose som forskning, erfaring, alt tilsier at det her er ikke nødvendigvis en permanent tilstand.
Nei.
Så tar man jo litt fra den personen håpet.
Ja.
Dette er jo ganske aktuelt med ME-diagnosen.
Ja, det er det jo.
For her har vi for eksempel ME-foreningen
trigger warning
som sier at det her er permanent, det her er endelig.
Ja.
Lykke til.
Ja, ha det godt.
Det du kan gjøre å henge på våre forum.
Ja.
Og synes synd på deg selv. Nei, det litt stygt sagt, men det blir litt sånn da.
Ja.
Og så hadde vi den saken her nå hvor det var en jente med ME som dro til Nederland,
mm.
tok livet sitt. Aha, ja. Eller sånn
eutanasi. Ja.
Og det her vakte jo reaksjoner, fordi de som er da på den siden som tenker at det her kan du bli frisk av,
mm.
synes det er ganske forferdelig.
Ja.
Fordi det tar jo bort mye håp.
Ja, det er jo det.
Men det kan jo på en måte det å bli uføretrygg da, med en sånn diagnose også gjøre.
Mm.
Fordi det blir liksom så endelig. Jeg vet at du er ikke helt enig at det er så permanent, men jeg føler at det er...
For mange føles det nok veldig permanent. Altså, jeg kjente jo på det når jeg fikk det der brevet i posten om at nå hadde du fått innvilget 100% uføret. Da kjentes det veldig permanent.
Mm.
Og ja, da var jeg god gammel var også. 30, 29, 31, jeg husker ikke.
Nei.
Og da er det sånn der... Åja, det var sånn her det skulle gå med meg liksom.
Ja.
Ja, det føles veldig permanent.
Ja, og den følte du liksom at det tok fra deg håp litt. Du har jo kanskje en diagnose hvor du blir ikke sånn, du blir ikke helbredet da, over natta. Det er ikke noe du kan gjøre på en måte, men du har jo gjort masse likevel som har bedret helsa di.
Ja, ja.
Selv om ikke selve den fysiologiske feilen har blitt rettet opp i, så har du det mye bedre som menneske enn det du hadde for noen år siden.
Ja, jeg vet ikke akkurat hva jeg tenkte der og da, men jeg tenkte jo for eksempel at ja, men jobben min er å ta vare på det hjertet jeg har på en måte, og du tenker liksom, hva er jobb egentlig? Det er en aktivitet du gjør, kanskje fordi du egentlig ikke vil, men fordi du må.
Mm.
Det er jo egentlig, og så tenkte jeg jo litt humoristisk på det, at ja, men nå tar jeg pensjonstida min nå, for den får jeg jo ikke.
Nei, ikke sant? Sant? Men når den tiden først begynner, da, så er jo ikke dagene nødvendigvis bare helsebringende oppbyggende.
Nei, det ble
jo... Det blir jo selvdestruktivt og mørkt.
Det var mange World of Warcraft i perioder der.
Det var ikke bare ivaretagelse av helse.
Nei, men det er det jo ikke for noen andre enn deg da. Team Sandbakken. Men ja...
Neida, men...
Nei, altså, det var jo ikke bare lekkert, men... Nei, jeg synes det her er veldig vanskelig. Jeg tror at det finnes en bedre løsning enn vi har nå, i hvert fall.
Ja, det er jeg helt enig i.
Kanskje, hvis... La oss si at det du får i uføre, og det du tjener ved siden av, i det når opp til det som klassifiseres som vanlige folk, altså 750 000, så kunne du begynne at du får mindre fra staten.
Mhm.
Da
har du en veldig god inntekt liksom. Da har du en god inntekt. Du har en del fuck you money du...
Ja, det kommer jo veldig an. Og så er det jo også det her med...
Ja, men det er forskjellig av hvor du i Løten da.
Ja, altså...
versus, eller Førde versus
Frogner.
Oslo da.
Frogner. Ja, så er det jo. Og så må det jo også da være litt sånn at jeg er ganske sikker på at en måte jeg kan på en måte game systemet og få masse mer fra NAV. Hvis det gjør, altså det her har jeg for eksempel tenkt på at nå når jeg har jobbet i noen år og har jo nå blitt vant til å få mer i måneden enn det jeg hadde når jeg var 100% ufør. Hvis det nå skulle bli 100% ufør igjen, så burde jo jeg på en måte kunne argumentere for at ja, men nå må jeg få mer. For nå har jeg lagt meg til en et
boliglån. Livsførselen er økt her, altså.
Ja, men sånn egentlig, så burde man jo kunne...
Ja, hvis man først skal følge liksom venstre side i argumentasjonen, at jeg skal ha et fint liv, jeg har hatt mer uflaks enn den vanlige nordmann.
Og så har du den andre siden av at en ufør burde egentlig kanskje la seg kunne leie en litt cheap kommunal bolig på Torshov og bo der for alltid. Det er jo mer enn nok
for den personen. Ja, det er jo mitt syn da.
Ja, sant. Men det er jo kanskje høyre sidens tankegang da. Og da bor du kanskje i en litt kald leilighet, du har ikke råd til strøm, du har sånn 14 grader inne, du fryser, du får mer uhelse, la oss si du har...
Sorry, men du var født med uflaks, og ja. Du får drittliv, det må du leve med.
Ja.
Livet er urettferdig, det er det.
Og så vil noen si, er det en menneskerett å bo i Oslo? Den personen kan jo da flytte til en grisebil i kommunen, der en firerom skal koste 3000 i måneden.
Ja, ja.
Men... Jeg synes det er veldig vanskelig.
Eller? Igjen, dette er med å lage en ufør hovedstad da.
Ja.
Ufør trygget hovedstad. Ja. Men dritbillig.
Litt sånn som vi gjorde nå når vi plutselig skulle få veldig mange ukrainere til Norge, så ble det en del brakker rundt omkring.
Ja.
Det kan man ha for uføre.
Ja.
Da får du intensiv for å komme deg opp og frem.
Kanskje man kunne bare sendt det et sted? Med tog?
Til en eller annen form for dusj.
En leir.
Nyhet alle uføre i Norge skal på leir. Skal på bondegård. Nei, men du, vi finner ikke noe fasit her. Men nå har vi snakket litt om dette emnet,
og fasiten er at attføringen må være bedre, og den må være kvalitetssikret,
ja.
Også er attføringen, nei, også er den andre fasiten at de som sitter der og er uføre og vet innerst inne, for det tror jeg man vet, at jeg kan få til litt, det er nødt å ta et tak i seg selv.
Der skal jeg rettere litt, for jeg tror kanskje ikke de vet at de kan få til litt, for jeg tror at man blir så, jeg har jo ingen erfaring med det.
Du har jo det som i psykologien heter lært hjelpeløshet.
Ja, men jeg tror liksom, bare når jeg har vært sykemeldt da,
ja.
Jeg har vært sykemeldt for diverse, men for eksempel når jeg var sykemeldt for hodeskade da,
ja, ja.
Så var det sånn der en periode bare sånn, jeg kan ikke jobbe, for jeg blir dritsliten bare av å gå her hjemme.
Ja. Ja.
Og så dro jeg litt på jobb, og så ble jeg veldig sliten, dro hjem, ja. ble mer sykemeldt, eller ble forlenget ja. Sykemeldingen.
Ja.
Og plutselig så bare løsna det, ikke sant?
Ja, ja.
Og når jeg hadde brennkopper også og ikke kunne jobbe, og var sykemeldt en god stund, så var jeg sånn der, fy faen, det er slitsomt nok egentlig å levere unger og hente unger og lage middag. Det er egentlig nok for meg det.
Ja.
Men det, liksom, jeg er helt, helt frisk type.
Ja, ja, det,
jeg, hadde, ja. Jeg har ikke ADHD, men jeg har ADHD-nivå av energi.
Ja, det har du. Ja.
Og så plutselig begynner jeg til meg bare etter noen uker sykemelding ja. Og tenker at det her er nok for meg det.
Ja.
Jeg ble så nedstemt av det.
Du begynte å se på Schweiz, eutanasi, bare for overstått liksom.
Jeg kvalifiserte det, så jeg ikke med mer kopper. Du tar antibiotika, så går det over.
Ja, fader heller.
Jeg men tror det, ikke på antibiotika.
Men der fikk du jo kjenne på den følelsen som nok veldig mange uføre har da. Fordi hvis du blir ufør, og det er jo litt skam å være ufør, kanskje du sitter masse inne, du får ikke så masse lys på nasene i løpet av en dag, i hvert fall ikke halvåret her. Og da tror jeg man får den lært hjelpeløshet. Man ser på seg selv som man har ingen verdi, man får ikke til noe, man utretter ingenting, man er en byrde for samfunnet. Da er det fanget i den lupen for alltid.
Men jeg får sånn, ja, men, og, sånn her, når jeg bare har vært syk noen få dager fra jobb, eller jeg har vært hjemme sykt barn og sånn,
ja.
Da blir jeg sånn, jeg blir sånn tung liksom. Og så får jeg litt sånn vondt sted, for jeg sitter mye i sofaen.
Ja, ja.
Selv om jeg har utøvingsregim og gjennomfører, selvfølgelig det, selv om jeg er hjemme med
syk barn. Selvfølgelig gjør du det.
Jeg har gjennomført det med 40 feber. Og, jeg blir så tung.
Ja.
Jeg får så vondt overalt. Og
ja. Ja.
Jeg synes det er flaut å gå på butikken, fordi bare, å nei, jeg er syk egentlig.
Ja.
Ikke sant? Jeg vil ikke møte noen. Vi vil ikke møte noen naboer og si at jeg har vært på jobb i dag. Ikke sant? Du skjønner hva jeg mener.
Ja, skam.
Ja, og bare alt det her gjør så man måtte miste kontakt med en selv og hva en faktisk kan utrette. Jeg tror det er veldig mange der ute som har en mye høyere restkapasitet enn det de tror,
ja.
Og kan ha et mye bedre liv ved å gjøre mer. Men jeg skjønner jo det at NAV sitt tilbud er for svagt, og det er ikke arbeidsplasser som står med åpne armer og sier «Kom her og jobb, 7,5% tilrettelagte arbeidsoppgaver som passer akkurat livet du har og din personlighet. Det er ikke sånn verden henger sammen, jeg vet det.
Nei, men det er sånn det burde være.
Sånn det burde være. Alle skal med.
Alle skal med.
Og de som ikke skal være med, nei, de som ikke kan være med, kan ha det ordentlig.
Ja, det var veldig bra.
De skal ha det fint.
De skal ha det flott.
Men ja, skal vi bare avslutte?
Ja, hadde du mer på hjertet?
Nei, skal vi avslutte uføretrygg nå?
Ja, ok. Ja. Lokk på saken.
Yes.
Ja.
Hvordan går det med helseprosjekter, Thomas?
Det er jo da å stå i 90-graden.
Ja, har du gjort det?
Jeg har trent litt mer bein på sats.
Nå er det en uke siden sist.
Ja, ja, ja. Nei, ja. Ja, jo, ja. Mm.
Ja, sånn i episode
i episodesammenheng, eller?
Episodesammenheng, ja. En uke til. Så vi skal gi det en uke til.
Ja, takk Gud i himmelen. Men ja, ja.
Ja,
ja. Ja, nei, jeg har ikke gjort det, nei.
Nei, du har ikke gjort det.
Har du stått i 90 grader?
Jeg har faktisk gjort det.
Nei, din idiot.
Jeg har tenkt at jeg skal øke belastningstoleransen ja. I 90 grader. Og da må du stå litt 90 grader.
Ja, ja, jeg skjønner det.
Og jeg husker liksom verre enn det var. Før så kunne jeg stå litt lenge. Jeg tror jeg har stått sånn 5 eller 7 minutter før.
Ja.
Men nå synes jeg 2-3 minutter er seit, altså.
Ja, for jeg tenkte at jeg stod jo 1,30 første gangen, og så skal jeg bare på pur vilje doble det. Det er liksom min plan, da.
Ja, har du prøvd?
Nei.
Nei.
Men vi må prøve før neste episode. Ja. Men nå har vi ikke klart å lage et innlegg som erter der heller.
Nei, det har vi jo.
Kanskje
vi
skal lage det til en sånn fire uker.
Ja. Ja, vi kan ta og dra det litt lenger.
Ja, fordi det blir kanskje teit hvis vi begynner et nytt prosjekt neste uke allerede.
Ja, jeg har ingen gode på lur.
Nei.
Ja. Nei,
men, og så snakket jeg litt i introen om at jeg meldte disse løpene, så jeg har øppet liksom løpinga med en del. Ja. Og det er heller ikke så spennende å høre om, men det er liksom det som skjer i mitt liv da.
Tenk mange uføre som noen sitter og blir provosert av det du forteller.
Trigger warning. Nei. Nei, men vi, ja, vi la egentlig lokk på de uføre-greiene. Men husker du liksom hva, hvorfor vi startet den podden her? Det var da vi drev og trente på Fresh Fitness, så snakket om at vi kanskje kunne starte en sånn samtaleterapi-tjeneste, eller et slags sånn enkeltmannsforetak hvor man kunne... Nei, ikke enkeltmannsforetak da, men vi to kunne starte et foretak hvor man holdt på med undervisning og liksom hjalp folk som var i elendige situasjoner til å få det bedre.
Ja. Og da følte jeg jo allerede da at jeg var i en bedre situasjon enn mange andre i min situasjon.
Ja.
Fordi jeg trente, jeg var sosial, gjorde ting liksom.
Mm. Da hadde du mer opp- og nedturer da enn nå.
Ja.
Nå var du mer stabil.
Ja, 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 jo, det er jo.
Du har jo opp- og nedtur nå som alle andre mennesker, men liksom, også, du har vel...
Ja, 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 det er på en høyere del av skalaen, kan man si. Ja.
Jeg liker at jeg sier hvordan du har det.
Ja, ja, du kjenner meg jo. Altså, vi spiller jo inn her på Valentine's Day, så du kjenner meg veldig godt. Vi har jo prioritert hverandre i dag.
Ja, vi har det, vi har det.
Ja. Nei, men... Ja, skal vi runde av da?
Ja, vi gjør det.
Ja.
Ha en fin helg, ja.
Yes, i dag må vi nesten si stay trygg da, som vi sier innmellom.
Ja, stay trygg da.
Ja.
Eller ikke.